voiceamerica@voanews.com.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban afimyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah bisha Novembarna waa shan sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay timaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiir-ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo booqanaya dalka Koonfur Afrika kulamana la qaatay Soomaalida dalkaasi.
waxaa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada xukuumadda tan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta, siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan, kala xiriiri kara hadday tahay ka mid noqoshada East African Community.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza. sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. sabtidii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri, waxa aan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1976 oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo warbaahino kale. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay sabtidii inay dib ugu yaaranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yaaratay ergadeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Hamas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxaana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixiso ah si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah. sabtidii ayaa xogeeyaha Blinken waxa uu magaalada Amman ee dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta, waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaaro xabajoojin degdeg ah, iyadoo madaxda carabtu ay sheegeen in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo xilli militariga Israa'iil ay garaaceen hoy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayida. Blinken ayaa la kulmay dhigiisa dalalka Urdun, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar, sidoo kalena waxuu la kulmay xogeeyaha guud ee guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Lubnaan, Najib Miqati. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay in inkastoo uu cambaareeyey weeraradii Xamaas ee 7 Oktoobar iyo in qof maskax ahaan fayoow uusan hoos u dhigi karin xanuunka maalintaasi ay dareentay Israa'iil, haddana dagaalka Gaza aan loo ogolaan karin in uu sii socdo. Ukraine ayaa gantaalo ku dhufatay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bari ee gacanka Crimea ee Ruushku uu la wareegay, waxayna waxyeelo gaarsiisay markab iyadoo sababtay taasi in qashin uu soo daato, sidaasina waxaa sheegtay hadda maanta ah Ruushka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Moscow xagaagan, Kiev ayaa waxa ay kordhisay weerarada ka dhanka ah gacanka Crimea si ay u caburiso maraakiibta Ruushka ee badda madow. 4 November ciidamada Ukraine ayaa 15 gantaal nooca loo yaqaan cruise missiles waxay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch, ayaa warbaahinta ay u sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka. وزاردة ايه شاكتين قنتالاه دفاع اهودة ايه قبتين سدح يتوان قنتال لكن وحي انتا قدرتي ان مركب كهالكا سي تاقنا ايه وحيا لسوقارتي ما ايه سنشيقين حدقة خساراها سوقاري مركبك ايه مقع مركبك سي لووري واركي دوني دنا لغي السيال وانقا انتا halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington duhur wanaagsan mar kale dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ansixisay siyaasadda qaranka ee qurbajoogta taasi oo muhiimad gaar ah siinaysa ka warqabka qurbajoogta Soomaalida wafdi uu hoggaaminayo wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Farax ayaa dalka Koonfur Afrika u jooga sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen siyaasadaasi iyagoo u kurgalaya xaaladda nololeed ee Soomaalida dalkaasi ku dhaqan Jamaal Axmed Ismaan ayaa khadka telefoonka ku wareysay wuxuuna ka soo diray wuxuuna wax ka weydiiyay safarka warbixintaasi
Adiga la maasantay Jamaal adiga iyo baahda VOA waan salaamayaa safarkeenu oo salka ku haya codsi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda oo runtii ku qotanaa in xoogaa habaxsanaan oo jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay ay soo dhex gasho lis wareysto la xog wareysto islamar ahaantiina gobol kasto sagaalka gobol ee dalka Koonfur Afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad ama ugu dambeyn markii ay dhismaan jaaliyadahaas oo runtii la rabo community inay ayaga dhexdooda isdoortaan ayaga ismaamulaan wax isku duuban sameystaan dalad guud ahaan hoggaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka Koonfur Afrika ku metesha community Soomaaliyeed in loo sameeyo iyo taas oo runtii codsigaas uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu ku soo gaaray September xilligi kulankii BRICS marka taas buu daba socday marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa waxaan ku guda jirnaa la tashiidi iyo kulamadii community-ga
waa tahay la tashiidi community-ga bulshada Soomaalida halka ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliidda marka laga tago xaaladooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada Soomaaliyeed halkaasii ku dhaqan maxaad isla soo qaadeen
ilaa iyo saddex gobol ayaan gaarnay markii ugu horeysay Johannesburg magaaladii ii sheeg ugu horeysay aan ku soo hormarnay sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay bulshada qiimaheeda kala duwan iyo gobol kastoo aan tagno wada tashiyaan la sameynay waxaa kaloo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda aniga shakhsiyan aan tagay ganacsiyada ay Soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ay leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay wada tashiga runtii waa dareemi kartaa South Africa Soomaalida inteeda badan ama hirkii uu xoogganaay wuxuu soo gaaray 1994 dambeeyna maalinba isheeg waxba kusoo kordhayay waa Soomaali nukle oo runtii micno badan u yeeshay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horeysay ay dalkan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aad u kala duwan tahay inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labadaba lagala kulmo laakiin dee majority-ga Soomaalida dalkan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi aanan dowlad ka sugeynin kaalmo runtii ayaga isku tashatay keliya dowladdu waxay focus ka saaraysay waraysigaas iyo xaaladda markay indhaysay kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara guud ahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku nool dalad mideysa in la sameeyo taasoo markuu jeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara community Soomaaliyeed oo ku nool dalka Koonfur Afrika isla mar ahaantiina hadii ay dhacdo in qof Soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo is caawin karaan midkii la dhaco iyo kii ii sheegay wax la gaafiyo ay u gurman karaan weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan laakiin still sidaan rabnay iyo jaalidaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno waxaan rabnaa insha allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno communityda guud ahaan
ka wasaarad arrimaha dibadda ahaan muhiimad intee le'eg ayay u leedahay inay aragto community Soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsi ku lahaadaan ama siyaasada ku lahaadaan oo South Africa ay ka mid tahay haddaan sii daba raacsado ma South Africa kaliya ayaad ku ekaan doontaan in communityda Soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama samayntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay samaystaan dalad ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha isla mar ahaantaasina iska warqaba
ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba wayna faragelinaysaa in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka marka soo galaayeen ayagoonan runtii xoolo badan masaxanti badan la imaanin juhdi badan bixiyey qaarkood warshido leh qaarkood ganacsiyo xoogan leh qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiyeen ka samaysteen ay ka samaystay nolol u samaynayso ayaga micno sidoo kale familiyada ka dambeeyay micno u samaynaysay wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara haday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee Soomaalidu ay ku nool yihiin Soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo Soomaalida halka dhalasho haysataba marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysaa inay u sharaxdo siyaasadan platformka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbijoogta haddaan runtii qeybta kale ka jawaabo ma ahan keliya inaan ku ekaan doono South Africa guud ahaan intii karaankeena oo yacni markaas aboodeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha Soomaalida ugu xoogan ay degan yihiin hadday yihiin kuwa ganacsata ah hadday yihiin kuwa markaasi ii sheeg sidooda kale deganaasha iyo nolol kale u deganba dalka dibadiisa waa gaari doonaa marka ujeedka ugu muhiimsan waa in aan helna sida adduunka kaleba ay communityda ama qurbijoogta Soomaalida ay u dhisan yihiin inaan helno dad Soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan ugu dambeenna umbrella mideeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan dowladdu markii ay ka gudubto waajibkaas runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirigelin doonaa maalgashiga ay dalka ku samayn doonaan maalgashiga ay East Africa ku samayn doonaan iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka samayn doonaan siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno heshiis la galno in isha dadka originiskooda Soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadkii iyo waxyaabo badan yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira
wayahay waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dadka ajaanibta ah Soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika arrimahani sidee baa aad il gaar aad ugu haysaan si aan dhibaatooyin u soo gaarin dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan
waa run wada hadallada iyo wada tashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha ishe dalkan ay saameyn ku yeesheen Soomaali keli ma ahan dadka soo galootiga ah ganacsiyada xoogan kuleh dalkan isla mar ahaantiina aad dareemi kartid in ay ii sheeg ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga community dalku u dhashay ama ii sheeg marka wax keliya ii sheeg oo looga gudbi karana waxa waaye waxaad wasaaraddu ay ka shaqaynayso in ay isku dubnaadaan inay u midoobaan waxyaabaha culeysaadka soo fuuli karo inay ii sheeg ay maraan jahda ugu saxsan oo ii sheeg ay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xiliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha South Africa noo joogta, safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda. Dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Africa ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta isida isku fahmayaan, aan dhehe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad runtii, jaaliyadaasoo ku xirmi karta umbrellaha kaloo dhismi doono insha allah guud ahaan dalku ku mikeli doono Soomaaliya dalka noo fadhiisa, sidoo kalena ku xidhmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culeysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Africa oo runtii dad aad u qiimo badan oo muddooyinkaa nala taagnaayo oo si fiican noo soo dhaweeyey ah. Marka intaan ka gaari weynan waa ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano ambareelyaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal, Isaaq Fanax oo isagoo dalka Koonfur Afrika jooga u waramayay wariyaha V O A Jamaal Axmed Ismaan. Markana gobolka Gedo, fatahada culus iyo daad ka dhashay biyaha roobka ayaa saameyn weyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan ugu yaraan afar degmo oo ka tirsan gobolka Gedo. Degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow iyo Balad Xawo ayaa waxaa ku fatahay webiga Jubba, iyadoo halka magaalada Ceerwaaqna saddex qof ay ugu geeriyoodeen oo laba gabdhood ay walaalo ahaayeen ay ku jireen roob xoogan oo halkaasi ka da-ay. Dad badan ayaa guryahooda ka barakacay, waxaana jira walwal ay mas-uuliyiintu ka qabaan xaalka daadadka iyo saameynta ay yeesheen. Cabdirashiid Carroog oo ah gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ayaa goorsii horreysay waxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Sahre Cabdi Axmed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sahro, waan ku salaamayaa adiga iyo bahda saxaafadda V O A. Balad Xaawo hadda waa okay, xaalad oo aad u buuran hadda situation kama jirto, laakiin roob aad u badan baa daay meel walba biyaa fadhiya. Laakiin anagu roobka waxay saameyn looga yeesheen dhanka beeraleyda tuulooyinka loo yaqaano riverainka ama webiga jiinkiisa ilaa iyo 12 tuula waxay leeyihiin beero. Beerahaas baa magaalada maaragtay khudradda iyo raashinkii wax walba uga soo baxa. Beerihii baa marka dhammaan waxaa saameeyey biyihii webiga kasoo fatahay. Hal beer oo keliya 5-16 matoor yaa maaragtay biyuhu la tageen, dalagyadii waa baabeeen. Marka beerihii intay soo dhaafeen biyihii ayay tuulooyinka qaar sida tuulo loo yaqaano Uusi ay barakaceen.
Waa garta, marka dad intee le'eg ayaa ku barakacay fatahadahaasi webiga iyo roobabka isku darsamay?
Ma jiro adequate number oo hadda aan hayno, laakiin ilaa iyo dhowr tuula maaragtay laga qaxay, laakiin kumaanku way gaarayaan dadka ka qaxay marka loo eego qoys ahaan.
marka dadkaas oo dhan ma beeraley bay ahaayeen?
Haa, dadka tuulooyinka degan ee beeraleyda ee beeraha ku tiirsan inta badan waxa ay saameyntu maaragtay biyaha ku yeesheen marka la yiraahdo balaxow.
Inta badan fatahaadaha waxay ka dhici jireen magaalooyinka webiyada dhinaca ay ku badan yihiin, sida hadday noqoto Doolow ama Luuq ama Baardheere. Sanadkan ma wax ka duwan wixii horey loo arki jiraa keentay in webiga banaanka ku yaala Beled Xaawo uu saameyn ku yeesho gudaha magaalada?
Actually, gudaha magaalada saameyn webiga kumuusan yeelanin, laakiin magaalada markii dhanka Doolow looga baxo ayadoonan 3-4 kilomitir la dhaafin ba tuulada ugu horeysa la yiraahdo Malkaariye waxay leedahay waa beeraha ka bilowda ilaa iyo kala barka u dhexeeya Doolow iyo Beled Xaawo. Tuulooyinkaasoo dhan waa tuulooyin saaran webiga Riverineba loo yaqaana, webiga Jinkisa saaran yihiin. Webigiiba hadda marka inta biyo keenay yuu beerihii saameeyey, laakiin magaalada Beled Xaawo ahaan saameyn kumuusan yeelan, laakiin tuulooyinkii iyo beerihii maaragtay dalaga ayuu baabiyey.
Waa gartay saameynta sidoo kaleeto waxa webiga Jubba uu si weyn ugu fatahay oo qoysas fara badan ay ka barakaceen, sida wararka nagu soo gaarayaan degmada Doolow ee dariska la ah Beled Xaawo. Waa sidee xaalkeeda?
Waa sax, degmada Doolow aad buu maaragtay sidoo kale beerihii iyo maaragtay iyo dalagii wax walbuu saameeyey, laakiin magaaladii gudaheeda hadda xaafada yaroo taaga, xaafad loo yaqaano Dhagaxley, xaafadaas bi hadda yani inta badan oo yara taaga yaa ka badbaaday, laakiin magaalada inta kale waa flooded. Meel walba maaragtay waxaa yaala biyo oo maaragtay aad bay u saameeyeen, dad badan oo ku barakaceen.
Waa gartay sidoo kale Ceelwaaq ayaa roobabku laba qof ay ku dileen oo gabdho ah shalay.
Way jirtaa Ceelwaaq ayaa sidoo kale magaalada dhanba maaragtay biyaa qariyey, laba gabdhooda walaalaan waa ku dhinteen, Allah u naxariisto. Sidoo kale Baardheere ayadana, Baardheere ayadu waxeed waa extreme. Luuq sidoo kale waxaa muddaa in maaragtay gobolka oo dhan saameeyeen, Garbaari laftigeeda Togi ayaa keenay laba qof oo waxaa ku dhintay iyagana maalin hore Oroma ah oo meesha ka shaqeynayay guriba ayay gidaarba ku dumay. Marka meel walba waxaa muddaa inay saameeyeen oo gobol ka mid ah.
Waayahay marka ma jirtaa ilaa iyo haatan dadka ku barakacay ama dhibaatadaas ay saameysay wax gargaar oo idinkaga yimid ama Jubbaland ha noqoto ama dowladda dhexe federaalka ha noqoto ama cid xataa qiimeysa dhibaatadan aad sheegaysid oo idin soo gaartay?
Anagu district level ahaan marka loo fiiriyo tuulooyinka waa tagnay, assessment baan soo sameynay, reportsna waa ka diyaarinay, concept loadna waa ka diyaarinay, wasaaradihii iyo hay-adihii ay khusaysay waa u sheegnay. Hadda magaalada Doolow waxaa ku sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaragtay gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Shirar baa jira oo iyo clusteran looga hadlayo arrinkaas. Maalinta isniintu hadda shirka ugu weyn dhici doonaa oo maaragtay, laakiin hadda official hay-adaha inta badan waxay eelaameen in degmooyinka kutiirbaatada kugara ee xaalad emergency ay ku jirto.
Qasaaraha ilaa iyo haatan Beled Xaawo maxaad ku qiyaasi lahayd oo fatahaadahaasi ay saameynta ku yeesheen?
Dabcan mechanism oo hadda aan u sameyno data collection-a wuu jiraa, laakiin weli maanan soo gabagabeynin. Laakiin adigu qiyaas ilaa iyo 400 oo maaragtay beerood oo aan beer aanan la saameyn ay jirtaan, beer dalaga u badbaaday yartaan hal iyo laba yihiin, marka damage sahlan maahan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, Cabdirashiid Carruug, oo qadka telefoonka ugu waramayey Zahra Cabdi Axmed. Markana khudbada wararka caalamka ugu doorka Roon. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga, oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza, sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. sabtidii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri waxaan doonaynaa inaan aragno Qasso oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967-dii lehna madax bannaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada Quddus sida ay wariyeen warbaahinta Turkiga. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay sabtidii inay dib ugu yaranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'il. Israa'il ayaa bishii dhamaatay u yaratay ergadeedii diblomaasiyadeed ee Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Hamas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxaana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixisa si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah oo Hamas u aqoonsan koox argagixisa. Sabtidii ayaa xoghaya Blinken wuxuu magaalada Cammaan ee dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta, waxaana kulankaasi uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar. Markana dhageystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heestan. Kasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah uga dhageysanayseen Washington. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
ka dhaqan iyo maamulka gobolnimo miisaanka dhaqan iyo maamulka gobolnimo.